Vi ønsker lytterne velkommen til sendinger i kulturkanalen P2. Lørdagens sendinger går videre med en forelesning i P2-akademiet. Det er en reprise på en forelesning som gikk første gang sist lørdag. Professor Christian Fossheim foreleser om kvantefysikk og teknologi, historia om superleieren.
Etter titlen å dømme kan dette bli tungt stoff. Ord som kvantefysikk og superleier er ikke dagligdags i norsk vokabular. Men jeg lover å ta det hele i små porsjoner, og tror du vil kunne ha utbytte av å følge med. Først litt om begrepet kvantefysikk. Ordet har sitt utspring i studiet av den atomære verden. Og her vil du si at atomet har du ikke greie på, så her kommer vi ikke lenger. Men gi meg nå en sjanse til først å ta deg med på en liten visitt i atomets vær. Dette landskapet som synes så utilgjengelig for våre direkte sanseopplevinger. Den første tanken du må venge deg til er at det gjelder andre lover i det atomære landskapet enn i den dagligdagse verden. Du kan uten vanske fortelle presist og klart hvor stoler, bord, radio, TV og så videre står i stova di, og hvor lenge de har stått der. Slik er det ikke i atomet. Der kan vi bare rekne ut sannsynligheten for at et elektron til dømes finnes på en bestemt plass i rommet. Du ville nok like svært dårlig å leve i denne kvanteverden, der du bare kunne si at det til dømes er, la oss si, 23% sjanse for at godstolen står der du helst vil ha den. Ja, for så rar er den atomære verden, eller kvanteverden, som jeg også vil kalle den, av grunner som jeg skal komme tilbake til. Vi kan altså ikke si presist når et elektron i atomet vil være på en bestemt plass, bare hvor sannsynlig det er at det vil være der. Det er som et lotteri. Albert Einstein liker ikke dette. Han sa, Gud spiller ikke med terninger. Men så vidt vi vet tok han feil der. Det vil nå være naturlig å stille seg dette spørsmålet. Går det an å få presis innsikt i slik merkelig vær og forutsige hva som vil hende? Ja, overraskende nok er det utviklet gode teoretiske og eksperimentelle verktøy for dette. Arbeidet startet akkurat i året 1900. Kvantefysikken hører altså definitivt det 20. århundret til. Det er navn som tyskeren Max Planck, sveitseren Albert Einstein, dansken Niels Bohr, tyskeren Werner Heisenberg, østerrikeren Erwin Schrödinger og mange etter disse som utviklet vår forståing av kvantefysikken. Hvorfor kaller vi så fysikken på det atomære planet for kvantefysikk? Dette kommer av at lovene som gjelder i atomet er knyttet så sterkt til det vi kan kalle en diskretisering av fysiske størrelser som energi, elektrisk ladning, masse, dreieimpuls osv. Med dette mener vi at disse størrelsene opptrer i helt bestemte minste mengder eller eininger. Disse kaller vi kvanter, eller kvantiserte størrelser, dermed også navnet kvantefysikk. Så vil du naturligvis spørre om du noen gang har observert et fenomen som kan tilskrives kvantefysikkens lover. Ja visst, alt lys du ser omkring deg er blitt til ved kvantefysiske prosesser i atomet. Det som skjer er at atomet kan være i ulike slike diskrete tilstander eller kvantetilstander. Når atomet endrer tilstand, så betyr det oftest at det endrer energi. Om atomet er å finne i et sterkt oppvarmet stoff, som til dømes i glødetråden i en elektrisk lyspære, eller i varme gasser nær sola, vil atomet stadig vekk endre energi ved energiutveksling med omgivelsene. Hver gang atomet endrer energi til lågere tilstand, sender det ut lys. Et lyskvant kaller vi det. Og dette er lyset du ser. Mesteparten av lyset vi opplever ute i naturen er skapt nær overflata av sola. Dette lyset får vi gratis. Ikke slik når du skal skaffe deg elektrisk lys. Der tar vi i bruk den teknologien som amerikaneren Thomas Alva Edison først utviklet for noe over 100 år siden, nemlig å sende elektrisk strøm gjennom en tynn tråd av elektrisk leiende material, som derfor blir sterkt oppvarmet. Dermed tilfører vi atomer i tråden energi som de så sender ut som lyskvanter. Atomet lyser bare akkurat medan det endrer energi. Vårt øye kan ikke se at det er korte lysglimt eller energikvanter som kommer fordi lysglimta er så ekstremt korte, og fordi det kommer så mange av dem at det hele ser ut som et jevnt lys som er der hele tiden. Når vi kan sende en elektrisk strøm gjennom til dømes en glødlampe, kommer det av at elektriske ladninger er frigjorde fra det enkelte atom i metallet og kan flytte seg fritt omkring. Når vi slår på bryteren, betyr det at vi kopler inn spenninger som får de negativt ladede elektroner til å flyte gjennom glødetråden. Det samme skjer i en varmeovn, bare ved lågere temperatur, og de får ved mindre gløding. Begge steder fører strømmen til oppvarming. Det er altså en regel at elektrisk strøm fører til oppvarming. Dette ønsker vi både i lyspæra og i varmeovnen. Men hva med elektriske ledninger ellers i huset, blir ikke de også oppvarmet? Jo, det blir de. Dette er ikke så ille inne i hus der vi i alle fall trenger oppvarming, men ute i kraftnettet fører det til veldige tap av energi. Faktum er at det samlet tap av energi i det norske elektriske kraftnettet utgjør like mye som den totale produksjonen i et av våre aller største kraftverk, sier Kvina. Dette er uhorvelige mengder energi å sløse bort, og tapet blir naturlig nok større de lengre avstandene er. Finns det så ingen måte å bli kvitt slike energitap på? Ja, det gjør det faktisk. Og nå kommer vi til et tema som kanskje mer enn noe annet har fascinert meg som fysiker og forsker, fenomenet superleding. Mange vet nok at kåper og aluminium er gode elektriske ledere, det vil si at de yter relativt liten motstand mot elektrisk strømtransport. Dette sparer energi og er derfor viktig økonomisk. Men svært få vet at om vi kjøler vanlig kjente metall som aluminium, bly, tinn og så videre, ned mot det absolutte nullpunkt på temperaturskalaen, det vil si ned mot minus 273 grader Celsius, så får disse velkjente materialer helt nye og merkelige egenskaper. For det første tar de brått til å leie elektrisk strøm helt uten motstand, det vil si uten forbruk av energi, når det kommer under en viss temperatur. For det andre støyter det helt ut et ytre pålagt magnetfelt opp til en viss øvre feltstyrke. Material som oppviser begge disse egenskapene under en viss såkalt kritisk temperatur, kaller vi superkonduktive eller superleiende material, på grunn av den fabelaktige evnen de har til å leie elektrisk strøm. Men i våre dager er det så mangt som blir sagt å være supert. Hvor supert er nå dette? Jeg skal nevne to døme. Nøyaktige målinger har vist at om vi lager en tråd av et superleiende metall, kjøler den ned og genererer en elektrisk strøm i en lukket sløyfe av tråden, så vil strømmen kunne gå ikke bare et sekund, et minutt eller en dag, men bortimot en million år. I kåper vil strømmen bare gå i en brøkdel av et sekund, fordi motstanden i tråden forbruker strømmen, kan vi si. I en vanlig kåpertråd med tversnitt på 1 kvadratmillimeter kan vi sende en strømstyrke på ca. 6 ampere ved 220 volt, før den tar til å gå varm på grunn av energitapet som motstanden i tråden medfører. Dette kan vi sammenlikne med følgende. I høy kvalitet superleende material kan en i dag nærme seg en strømstyrke på 1 million ampere i en tråd med et tversnitt på 1 kvadratmillimeter, altså bortimot 100 000 ganger større strømstyrke enn i beste kåper. Ikke rart at fenomenet fascinerer mange av oss. Hva så med det jeg nevnte om at magnetfeltet blir kastet ut av superleieren? Hvordan ser vi det rent praktisk? Jo, let vi en bit av metallet, til dømes bly eller aluminium, ligger på en magnet og kjøler under den temperaturen der metallet blir superleiende, så løfter metallet seg og svever over magneten. Også dette er et forbløffende fenomen. En kvar som har hatt en magnet i handa vet at slik oppfører korsje bly eller aluminium seg ved vanlig temperatur. Tvert imot vil en i daglig omgang med disse materialene ikke oppdage noen påvirkning av magnetfeltet i det hele. At en magnet tiltrekker seg jern, er en helt annen historie som vi ikke tar opp her. Med disse eksemplene har jeg antydet hva to grunnleggende overraskende egenskaper superleieren har. Jeg har også påpekt at det i mange tilfeller er helt dagligdags material som har disse science fiction-liknande egenskaperne. Det eksisterer i dag viktige teknologier basert på bruk av superleiende egenskaper i metall. Dette skal vi komme tilbake til. Men inntil for noen år siden var det stort sett bare fysikerne som visste om og hadde grundig kunnskap om disse fenomenene. Hvorfor? Jo, årsaken lå i det faktum at en måtte kjøle ned mot det absolutte nullpunkt i temperatur i helt spesielle laboratorietermosflasker og ved bruk av den sjeldne edelgassen helium som kjølevæske. Denne gassen kondenserer først ved minus 269 grader Celsius. Dette gjorde det hele til et nok så eksotisk fenomen. Kunnskap om et slikt fenomen hadde ikke lett for å nå ut til de store massene. Ikke før Alex Müller og Georg Bednarz ved IBM-laboratoriet i Zürich våren 1986 gjorde den revolusjonerende oppdagingen av et nytt stoff, lantan barium kopperoksid, som bare trengde kjøling til minus 240 grader Celsius. Deretter følte oppdagingar i USA, Japan og Kina av andre material, som yttriumbarium kopperoksid, som blir superledande ved kjøling i flytande nitrogen, det vil seie minus 196 grader Celsius. Dette var den store sensasjonen som gikk gjennom media verre over. Også minus 196 grader Celsius høyrest rett nok svært kaldt ut. Men poenget er at flytande nitrogen er billig å framstille. Råstoff er gratis, det utgjør jo 78% av den lufta vi puster i, og kjøleteknikken er mykje enklere ved bruk enn ved bruk av helium. Kanskje kunne vi nå også vone at det kunne produseres material som er superleende ved romtemperatur, slik at kjøling er helt unødvendig. En enorm interesse for superleing oppstod over hele verden, og et intenst kappløp var sett i gang straks disse resultatene var kjende. Det avgjørende gjennombrottet da minus 196 grader Celsius ble passert kom tidlig i mars 1987. Et par dager etter tok jeg og forskergruppa mi ved NTH avgjøret om å avvikle våre daværende prosjekt og gå inn i feltet. Kort etter hadde vi i samarbeid i min institutt for uorganisk kjemi framstilt vår første såkalte høytemperatursuperleier. Like etter la vi fram data på en stor kongress i Italia, og resultatet var skrivne sammen til en publikasjon i samarbeid med de to oppdagerne, Müller og Bednarz. Da hadde jeg først møtt Alex Müller, og vi var blitt enige om tolkingen av data. Jeg synes det er spesielt morsomt å nevne at en fysikkstudent i 4. klasse på NTH fikk være med som medforfatter på dette første arbeidet. Samme høst fikk Müller og Bednarz Nobelprisen. Ikke mange studenter har opplevd å ha en internasjonal publikasjon sammen med Nobelprisvinneren, og det er til og med samme året som prisen blir delt ut. Når vi først snakker om tidligere NTH-studenter, bør Ivar Gjevers navn være nevnt. Nordmannen som fikk Nobelpris for sitt legendariske tunneleksperiment i superleier utført 1960. Denne fascinerende historien må jeg likevel la ligge i dag. Når vi kunne gå så fort inn i dette feltet, kom det av at jeg hadde flere års erfaring fra superleierfysikk på 60- og 70-tallet. Plutselig hadde jeg bruk for det jeg lærte den gangen, og mykje mer. Det gode samarbeidet jeg hadde hatt med Alex Müller gjennom 20 års tid, rett nok på andre områder, var også viktig. Vi hadde altså beredskapen i orden. Uten det ville vi ikke våge å delta i dette kappløpet. Til all lykke var klimaet i Norge innan forskning på denne tida blitt såpass bra at det var mulig å finansiere en anstendig innsats. Snart hadde vi i sving en helt ny konstellasjon av fysikere og kjemikere og elektrofolk. Samstundes knytta vi mange nye kontakter utenlands. Ved utgangen av 1995 vil det være avlagt i alt 13 doktorgrader ved NTH som resultat av det initiativet vi tok i 1987, og vi er så absolutt synlige internasjonalt. Men ennå er det to viktige spørsmål jeg gjerne vil ta opp. For det første, hvordan starter den opprinnelige superleierforskninga, og for andre, disse fantastiske egenskapene må kunne nyttes til noe, til hva. For å svare på det første spørsmålet må vi attende til kvantefysikken som vi snakket om tidligere, og historisk må vi igjen tilbake til børjinga på vårt århundre. Forståing av superleing er umogelig uten gjennom kvantefysikken. Det var altså i året 1900 Max Planck viste at energi kommer i minste kvanter. Men først rundt 1925 med arbeid av Schrödinger og Heisenberg ble kvantefysikken formulert i såpass generell form at den fikk allmenn gyldighet på det atomære planet. I denne brytingstida arbeidde en professor Heike Kammerling Onnes i sitt laboratorium i Leiden i Nederland. I 1908 klarte han å kondensere edelgassen helium, som jeg omtalte tidligere, og kunne med det oppnå ca. minus 272 grader Celsius, det vil sige ca. 1 grad over det absolutte nullpunktet. Kammerling Ånnes ville bruke denne kjøleveska som et kuldereservoar til å studere elektrisk ledningsevne og motstand i metall ved lave temperaturer. Han valgte kvikksølv først fordi han kunne få det svært rent. Kvikksølv fryser som kjent ved minus 39 grader Celsius og er ved videre kjøling likt med et vanlig metall. I dette metallet oppdager så Kammerling Ånnes superkonduktivitet, det vil si at all elektrisk motstand forsvann ved ca. 4 grader Kelvin, eller ca. minus 269 grader Celsius. Året var 1911. Enda var ikke kvantefysikken utviklet, og det hele var selvsagt et stort mysterium. Men selv etter at kvantefysikken hadde funnet en moden form rundt 1925, tok det enda 30 år før de amerikanske fysikerne Bardeen, Cooper og Schrieffer i året 1955-57 utformet den berømte kvantefysiske teorien, den såkalte BCS-teorien for superledning. Superledning var altså virkelig vanskelig å forstå. Essensen av det hele viste seg å være at to og to av de frie elektron som hvert atom gir fra seg til hele metallet, og som er bærere av elektrisk strøm, ved et fint vekselspill med jonene i stoffet, går inn i en svagt bunden tilstand. Disse såkalte Cooper-parer leier så strøm uten motstand. Det var nettopp denne bindingsenergien Ivar Giæver målte på en slik elegant måte i 1960. Det hele minner om det som skjer i et enkelt atom, der elektroner under påvirkning av det elektriske feltet fra kjernen og fra hverandre, går inn i bundne tilstander med diskrete energinivå. Et avgjørende poeng er at et molekyl og et atom kan eksistere i slike stasjonære tilstander der ladningene rett nok er i stor rørsle hele tiden, men uten å forbruke eller ta imot energi. Dette er en kvantefysisk tilstand som ikke forekommer i klassisk fysikk, det vil si i den typen fysikk som var forstått før året 1900. Men på det atomære nivået gjelder kvantefysikkens lover, og der er det lov å ha slik rørsle uten forbruk av energi. Superledning er et fenomen i samme klasse, bortsett fra at det nå er en egenskap som viser seg på stor skala, til dømes i kilometerlange tråder eller kabler. Det er som hele metalltråden vår spiller roller som ett gigantisk atom eller molekyl der et perfekt vekselspill mellom partiklene foregår. Og slik vil det være samme hvor lang tråd vi lager. De rare tilhøve som vi ellers kjenner bare fra atomets i vær blir her synlige på våre menneskelige skala, og vi synes da at fenomenet er forunderlig. Det stemmer slett ikke med våre vanlige regnsler. Den berømte BCS-teorien gir detaljerte opplysninger om hva egenskaper vi kan vente oss av en superleder, og disse har vist seg å være korrekte og pålitelige inntil de nye materialene kom i 1986. Mange mener nå at vi i disse nye materialene har fått en helt ny type kvantefysiske system. Tida får vise. Etter Kammerling Ånnes i oppdaging gikk det 45 år før teorien kom. Det vil nok gå raskere nå. Også på den teoretiske siden deltar NTH-forskeren aktivt. Utviklingen går i alle fall sin gang. Flere nye viktige oppdaginger er gjort. Siden Nobelprisoppdagingen i 1986 er det hittil funnet ca. 70 ulike varianter av de nye materialene. Den superledende temperaturen har nå kommet opp i ca. 85 grader over kokepunktet for nitrogen, det vil si minus 110 grader Celsius. Dette er selvsagt lovende for anvendelsene, og snakk om forskjell fra ca. minus 270 grader Celsius. Det tar jo mest til å bli varmt. Og dermed er jeg kommet fram til det siste punktet jeg vil berøre. Hva blir superlederne brukte til, og hva er problemet en støter på i den sammenheng? Her får det bare plass til et par eksempel. La oss først se på bruken i magneter. På 1960-tallet var det utviklet gode superledende laboratoriemagneter som var de konvensjonelle elektromagnetene helt overlegne. Problemet i en konvensjonell elektromagnet er nettopp å bli kvitt varmen som utvikler seg i spolene på grunn av motstanden i metalltråden. Her kommer altså superlederen inn med sine vidunderlige egenskaper. Null elektrisk motstand i stasjonær operasjon. I stedet for å gjøre som i en konvensjonell elektromagnet, der en hele tida må pøse på med stor strømstyrke fra kraftnettet og bruke en liten elv til kjølevann, er superledende magneter mye enklere å ha med å gjøre. En lader opp de strømførende ledningene i spolen med en kraftig strøm. Deretter kobler en fra strømkjelden, og nå holder strømmen fram og gå så lenge systemet er nedkjølt. En slik kraftig magnet tar opp et volym som en liten brøkdel av den tradisjonelle elektromagneten, samtidig som den kan levere opp til 10-20 ganger så kraftig felt, og forbruker nær sagt null elektrisk energi i stasjonær operasjon. Kjøling får den ved å stå neddykket i flytende helium. Finner vi så slik teknologi i bruk i Norge? Ja, ved Institutt for fysikk ved NTH har vi flere av disse magnetene i bruk. Ved flere av våre store sykehus er også slike magneter i bruk, om enn ikke så sterke. Her gjelder det høypresisjonsfelt som trengs for å lage skarpe avbildninger av kroppens indre og til molekylærspektroskopiske studier. Ja, Trondheim har her et av de best utstyrte såkalte MR-sentra i verden, basert på bruk av mellom annet superlederteknologi. Lite aner folk som legger seg inn i disse MR-maskinene ved sykehusene våre, at de ligger inne i en superledende magnet der spolene er nedkjølte til minus 269 grader Celsius. Superledeteknologien har her vært avgjørende for å utvikle det fantastiske instrument som et magnetisk resonansavbildningssystem er i dag. Tre veletablerte fysikkdisipliner møtes her. Magnetisk resonans, datamaskinen, superkonduktivitet. Alle disse teknologiene er produkt av fysikken, ja, av kvantefysikk. Og alle var nødvendige for å lage en MR-maskin. Det var først kring 1980 alle disse teknologiene var tilstrekkelig utviklet til at de kunne kombineres til ett felles føremål i MR-maskinen. Om marknaden for superledende magneter nevner jeg at en bærer til magneter for MR-bruk, som rett nok er det største for superledende teknologi i dag, rekner med en omsetning på ca. 3 milliarder kroner per år i USA alene. I den andre enden av storlegsspektret finner vi til dømes en høyt utviklet teknologi for måling av øresmå magnetfelt, til dømes de som er skapte i menneskekroppen. Disse såkalte superledende sensorene blir mellom annet også bruket i medisinens tjeneste. Vi kjenner vel alle til EKG, elektrokardiogram, basert på analyse av elektriske signal fra hjertet. Med superledende sensorer blir både magnetiske kardiogram og kartlegging av syke områder i hjernen nå utført med svært følsomme superledende magnetdetektorer. Ja, en kan til og med måle hver i hjernen vi kontrollerer fingerrørsle og så videre. Av andre områder der superlederen har et potensiale for teknologisk utnytting, finnes det lange lister. Noen døme er elektrisk kraftoverføring, energilagring, transformatorer, datamaskiner, antennesystem, propellfri framdrift av skip, svevende eller leviterende tog. Det vil i hvert enskilt tilfelle være økonomien som avgjør om en mulig teknologi skal takes til praktisk bruk. Det kunne ha vært interessant å gå nærmere inn på flere av disse eksempler, men la meg bare kort kommentere ett tema, nemlig leviterende tog, det vil si tog som svever over skinnegangen i en fart på over 500 kilometer i timen. Dette svarer til å tilbakelegge strekningen Trondheim-Oslo på en time med tog. Science fiction igjen, sier du? Nei, dette er realistisk utvikling i dag. I Japan har en alt hatt et slikt tog i eksperimentell prøvedrift i flere år. Et kraftig magnetfelt i botten av toget vil, når toget kommer opp i fart, gi opphav til strømmer i skinnegangen som skaper så sterkt frastøytende magnetfelt at toget løfter seg opp og virkelig svever bortover. Til framdrift bruker en elektromagnetisk pådriv. Et tog som skal gå i 500 km i timen må sveve ca. 10 cm over skinnegangen av sikkerhetsgrunner. Dermed må vi bruke superleder for å oppnå høyt nok magnetfelt. Noe for Norges statsbaner, vil du kanskje si. Vel, trafikkgrunnlaget er nok for lite til at en slik investering vil svare seg i vårt land med det første, men tida får vise. Et konkret døme på den interessen dette feltet har vekt i Japan, det faktum at de i 1988 åpnet et nytt internasjonalt senter for superlederforskning i Tokyo med 100 forskere. Finansieringen av dette kommer hovedsakelig fra japansk industri. Jeg har selv vært invitert som forsker ved dette laboratoriet i noen måneder. La meg konkludere. De gamle superlederne i dag i vidstrakt bruk. Tida vil vise hva de nye blir gode for. Men de av oss som arbeider med dem må i alle fall ha et felles motto. Vi må tro på at løsninger skal finnes, og i mellomtida kan jeg garantere at mye spennende naturvitenskap blitt og vil bli utført.
Vi har hørt professor Christian Fossheim fra Universitetet i Trondheim.